Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Çështja e mos liberalizimit të vizave për Kosovën i ka prekur edhe personat që kanë nevojë për kontroll mjekësor në Evropë. Greqia dhe Maqedonia po bëjnë përpjekje për zgjidhjen e kontestit për emër. Vladimir Putin pretendon se Washingtoni po e mbështet rivalin e tij Aleksei Navalni. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Greqisë dhe Maqedonisë thonë se kanë punuar fuqishëm për ta zgjidhur kontestin e gjatë me dekada për emrin e Maqedonisë. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras tha se ai e sheh një dritare të mundësisë për zgjidhje të kësaj çështjeje. Në këtë kuadër ai djej ka bërë thirrje kishës ortodokse greke që të përmbahet nga kundërshtimi fuqishëm në mënyrë që fqinji ballkanik të lejohet ta përdorë emrin, të cilin po ashtu e ka një provincë veriore në Greqi. Zoti Tsipras i ka thënë në rjetit të shtetëror televiziv RT se beson se marrveshja do të sjellë përfitime për të gjitha vendet në rajon. Ministri i jashtëm grek Nikov Kocias këtë javë ka përmendur emrin Maqedonia e Re, të cilin Athina mund ta pranojë dhe tha se tashmë kur Maqedonia është njohur nga më se 100 vende me emrin aktual, Greqia nuk ka alternativë pos të bëj kompromis. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev po ashtu ka thënë se prioriteti i tij i lartë është zgjidhja e kontestit për emër, i cili e ka penguar synimin e Maqedonisë për pranim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Mediat kanë raportuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vendosur ta vazhdojë lehtësimin e sanksioneve për Iranin sipas marrëveshjes atomike të vitit të 2015 të Iranit me fuqitë botërore, duke lënë këtë marrëveshje ashtu siç është. Duke cituar njerëz të afërt me vendimin e mbrëmshëm të Zotit Trump, Reuters dhe New York Times dhe Bloomberg kanë raportuar se gjatë ditës së sotme shtëpia Bardhë do ta shpallë vendimin e Trumpit. Në këto raporte theksohet se megjithëse Trump ka vendosur të tërhiqet nga sanksionet amerikane kundër Bankës Qendrore të Iranit dhe industrisë së naftës, duke i respektuar obligimet amerikane sipas marrëveshjes atomike në këmbim për kufizim të aktiviteteve bërthamore iraniane, ai po ashtu ka vendosur të imponojë sanksione të reja, të shënjestruara kundër Iranit. E përditshmja The New York Times ka raportuar se Trump ndoshta mund të paraqesë një afat për Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe aleatet evropian për përmirësimin e të metave të marrëveshjes ose ai do të tërhiqet nga ajo. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka pretenduar se luftëtari kundër korrupsionit në Rusi, Aleksej Navalni, është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për synimin e tij për pjesëmarrje në zgjedhjet presidenciale. Këto komente për të cilat ai nuk ka paraqitur ndonjë provë, zoti Putin i ka bërë dje gjatë një takimi me editorët dhe shefat ekzekutiv të disa kompanive mediale ruse. Aleksej Navalnit, një aktivist karizmatik i cili zhvillon fushat për çrënjosjen e korrupsionit qeveritar në Rusi, nuk i lejohet të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale ruse më 18 mars për shkak të një dënimi me burg me kusht. Ai dhe mbështetësit e tij thonë se vendimi ishte i motivuar politikisht. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë dënuar vendimin që Navalnit të mos i lejohet kandidimi në zgjedhjet për president. Ministri i jashtëm i Italisë Angelino Alfano thotë se do ta vizitojë Ukrainën dhe Rusinë në javët e ardhshme për intensifikim të përpjekjeve për ndaljen e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, derisa është bërë kryesuesi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE. Baza jonë kryesore provuese është kërkimi për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, tha Angelino Alfano në mbledhjen e djeshme të OSBE-s në Vjenë, duke i shpallur planet e tij për ta vizituar Ukrainën dhe Rusinë në fund të këtij muaji. Prej prillit të vitit 2014, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 10.300 njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrime për pasojat e mundshme për Kosovën në rast të shfuqizimit të legjislacionit për gjykatën speciale. Zenel?
E përditshmja koeditore Fatmir në shkrimin e saj lidhur me këtë temë ka vënë pas se Kosova do të përballej me pasojat shumëta në rast të shfuqizimit të gjykatës speciale. Gazeta thekson se me këto pasoja janë njoftuar edhe kredet shtetërorë në takimet e shumta të zhvilluara ditëve të fundit me diplomat ndërkombëtar. Sipas burimeve të kohës ditore, nëse miratohet shfuqizimi specialis, do të ketë degradim të marrëdhënieve bilaterale me shteset e mëdha të Perëndimit. Në çdo kontekst do të pasoj ignorimi i leadershipit të Kosovës duke mos i pranuar në takime. Mund të ketë edhe suspendim të programeve të caktuara të asistencës, ndërkaq liberalizimi vizave dhe ashtu i zvarritur do të hiqet krejt prej agjendës. Sipas kohës ditore, shfuqizimi specialis do të ketë efekte negative edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, në rast në 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë Kosova do të shihet si shtet i dështuar që refuzon të nënshtrohet sundimit të ligjit dhe drejtësisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kundërshtarët e pavarësisë si Serbia, Rusia dhe Spanja do të shfrytëzojnë situatën për ta penguar Kosovën edhe më shumë, ndërkohë që aleatët nuk do të ndihmojnë në përpjekje për ndërkombëtarizim. Fatmir.
Nga ana tjetër, e lidhur me këtë çështje, gazetat shkruajnë se shtetet perëndimore kanë vazhduar me përpjekjet e tyre që të mos ndodhë ky shfuqizim. Zenel.
Gazeta Zëri ka vënë në pa fatmir se Shtetet e Bashkuara të Amerikës si kanë bërë thirrje sërish palës kosovare që të heqë dorë përfundimisht nga ideja për shfuqizimin e specialis. Një gjë të tillë, gazeta thot se më përpara e kanë kërkuar edhe shtetet anëtare të Quintit. Madje si shkruan gazeta, para dy ditësh në Kosovë ka qëndruar edhe një delegacion franko-gjerman pas shqetësimeve për shfuqizimin e dhomave të specializuara. Mirë po, si që ka vënë pa zërin, donë se ky delegacion ka zhvilluar takime me krerët institucional, kryeministrin Haradinaj dhe presidentin Thaçi, institucionet përkatë se nuk kanë dhe detaje se për çfarë është diskutuar. Ndërkohë, pos krerëve institucional, gjatë ditës së djeshme, takim me këtë delegacion kanë zhvilluar edhe dy partitë opozitare, LDK-ja dhe Vetëvendosje. Përderisa LDK-ja ka njoftuar se gjatë takimit me këtë delegacion, emisarët kanë shprehur brengosjen e thellë të Berlinit dhe Parisit për idenë e shfuqizimit të specialis, ka Vetëvendosje kanë theksuar se atyre janë përcjellë qëndrimet e këti subjekti mbi padrejtësin e gjykatës speciale.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Çështja e mos liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës i ka prekur në mas të madhe dhe personat që ka nevojë për ndonjë kontroll mjekësor në vendet e Bashkimit Evropian. Pos të shpenzimeve, ata shpesher ballafaqohen edhe me refuzim të vizave. Derisa konsiderohet se lista e personave që presin mbështetje financiare nga Ministria Shëndetësisë për mjekim jashtë vendit, zyrtarët e kësaj ministrie theksojnë se gjatë vitit 2017 janë zgjidhur afro 1400 raste. Kronike Ariana.